No niin, jatketaan kurssilla eteenpäin. Web-asiat on saatu jätettyä taakse tuon neljännen oppimistehtävän myötä. Ja nyt sitten siirrytään uusiin aiheisiin ja kuvan käsittely on seuraava aihepiiri meillä kurssilla. Neljäs oppimistehtävä varmasti historiankin perusteella tällä kurssilla ehkäpä se kaikkein haastavin tehtävä. CSS on semmoinen asia, että jos ei sitä ole aikaisemmin tehnyt, niin siihen ei niin nopeasti välttämättä pääse sisälle. Ja siinä on paljon työtä, että CSS sanottaisiko, että hyvin palkitsevaa sitten, kun sitä onnistuu kirjoittamaan, mutta voi olla myös haasteellinen. Että muutama vähemmän oli tehtäväpalautuksia, mitä tuossa kolmessa ekaa tehtävässä, mutta että tosiaan 6 oppimistehtävää 8 kurssilla riittää, että sillä ei ole ongelma, vaikka yksi tehtävä tai jopa 2 tehtävää olisi jäänyt välistä, että vielä on kurssilla ihan hyvin mukana. No se, että jos 4. tehtävä tuntui vaikeimmalta tähän asti vastisista, niin positiivista on se, että yleensä kuvankäsittelyosio, eli tämän viikon aihepiiri on opiskelijoiden mielestä se helpoin, ja täältä jos katsoo keskiarvoa, pisteitä siinä, että mitä tasoja valitaan tehtävissä, niin yleensä tässä kuvankäsittelytehtävässä se on kaikista korkein. Enkä ehkä allekirjoita sillä, että noin vertaan, että se tehtävä olisi paljon helpompi kuin muut, mutta kuvankäsittely on yleensä semmoinen aihe, että siihen on ennakko-osaamista huomattavasti enemmän kuin vaikkapa noihin HTML- tai CSS-asioihin. Että minun mielestä tässäkin kuvankäsittelyssä, jos 5. tasolla menee, niin voi sanoa, että on hyvin pätevä kuvankäsittelijä, mutta jollekin se 5. tasokin saattaa olla tosiaan ihan simppeliä, mutta sehän on kiva, että kurssilla jotkut asiat voi tuntua jopa yllättävän helpoiltakin. Tänään luennolla katsotaan ensin hieman kuvankäsittelyn teoriapuolta ja sen jälkeen sitten kuvankäsittelyesimerkkejä. Me käytän Gimppiä ohjelmana, se on ilmainen ohjelma, monipuolinen, löytyy täältä mikroluokista asennettuna siinä. Tärkeimmät perusteet, miksi Gimpin olen tähän valinnut, ja myös demot. Demo-ohjeistus on tehty sillä, että Gimpillä nyt demot pitäisi pystyä tekemään. Kuvankäsittelyssä on toki ihan sama, että mitä ohjelmaa käyttää. Jos joku on Photoshopia käyttänyt paljon ja on siihen tuttu, niin ilman muuta kannattaa jatkaa samalla. Tai ilmaisista vaikka Paint.net niin on semmoinen, mikä täältäkin löytyy ja on ihan pätevä ohjelma. Ei ihan kaikkia ominaisuuksia mitä Gimpissä, mutta sanottaisiko, että riittävästi siinäkin. Että sillä kannattaa jatkaa, jos joku ohjelma jo valmiiksi itselle tuntuu, että tämän kanssa homma luistaa, niin jatkaa sen käyttää. Mutta jos ei ole kuvankäsittelyä juuri aikaisemmin tehnyt, niin silloin tuo Gimp on ihan varteenotettava vaihtoehto. Se on omasta mielestä kehittynyt vuosien saatossa, että aluksi oli aika semmoinen isokin hyppäys noin normaalista Windows-ohjelmasta Gimppiin, kun siinä on vähän erilainen käyttöliittymä, mutta että lähemmäksi on mennyt ja omasta mielestä ohjelma on tosiaan parantunut huomattavasti. Sittenkin käytän Gimppiä tai Photoshopia yleensä silloin, kun kuvankäsittelyä tarvii tehdä. Photoshop on sen verran arvokas ohjelma, että se, vaikka ohjelmana sinänsä olisi parempi kuin Gimp, niin se hinta sitten se karsii pois. Joo. Mutta ennen kuin mennään varsinaiseen ohjelmistojen käyttöön, niin jonkun verran kuvankäsittelyn perusteita. Meillä on aikanaan väitöstutkimuksen yhteydessä kirjoittanut muutama oppikirja ja sitten yhden sähköisen oppimateriaalin. Oikeastaan nämä teoria-asio, mikä nyt teille kuvankäsittelyssäkään muuttunut mihinkään, niin se on aikanaan tuon 2009 kirjoitetun kirjan perusteella kirjoitettu tähän sivullekin. Ja esimerkiksi se sähköinen oppimateriaali, mitä aikanaan tein väitöksessä yläkouluun, niin se on oikeastaan myös tähän samaan pohjautuu. Mutta teoriatieto on tosiaan semmoista, että se ei ole tuossa reilussa 5 vuodessa mihinkään muuttunut. Sen tuossa laitoin luentosivun alkuun, että jos se Paint.net on itselle tutumpi tai kivempi ohjelma kuin Gimppi, niin Kopasta löytyy ihan hyvä matsku siihen Paint.nettiin, jota humanistisen tiedekunnan omien IT-opintojen alta, niin siellä on samantyyppisiä asioita, mitä tänään katsotaan Gimpistä, niin että miten se tuolla Paint.netillä tapahtuu. No, kuva tiedostotyypeistä. Jos konetta osaa näistä ihan tuttuja, en näihin kauheasti käytä aikaa, keskeyttäkää, kyselkää, jos joku asia on semmoinen, mitä halutaan käydä tarkemmin läpi, mutta JPG on varmaan meille se kaikista tutuin kuvatiedostotyyppi. Eli yleinen tiedostomuoto käytetään valokuvien näyttämiseen netissä, muuten isojen kuvien tallentamiseen, esimerkiksi digikamerat lähes poikkeuksetta tallentaa tuossa JPG-muodossa kuvat. Joo.
JPEGs on yleensä ainoat ne kuvat, jotka näin netissä, jotka on muuttunut suuriksi pikselimössöksi, niin mistä se johtuu? Että
se johtuu tuosta, että JPEG on pakattava tiedostomuoto, eli jos se menee liian pikselimössöksi, niin silloin sitä on pakattu liikaa, eli se tarkkuus on siellä kärsinyt liikaa. Että se on aina tavallaan semmoista pallottelua se, että kuinka tarkka versus tiedostokoko, että halutaanko me saada siitä 100 kilon tiedosto vai saako se olla megan kokoinen. Että monesti yleensä se pikselöityminen on sitä, että silloin on pakattu liikaa. Alkuperäinen tuommoinen digikameralla otettu JPG-kuva, niin siinä kyllä nykykameroilla tarkkuus riittää varmasti, mutta sitten kun nettiin pakataan, niin siinä voi tapahtua sitten pikselöitymistä. Tosiaan värejä on 16 miljoonaa, eli tarkalleen 16,7 miljoonaa, 2 potenssiin 24, eli varmasti riittävästi. JPG ei tue läpinäkyvyyttä, eli tarkoittaa sitä, että JPG-kuvathan on aina suorakulmaisia. Eli se ei voi olla pyöreä se kuva, jos teillä on pyöreä siinä kuvassa, mutta silloin se tulee suorakulman, eli se täytyy jollakin värillä. On se sitten valkoinen tai musta tai mikä tahansa se taustaväri täyttää, että sitä ei saa esim. Nettiin sillä lailla, että se pohjalla oleva sivuväri sieltä paistaisi läpi. Ja tosiaan, niin kuin oli puhekin, niin JPG on pakattu tiedostomuoto. Tallennettaessa aina informaatiota katoaa, mutta saadaan tosi pieneen tilaan, että sillä netissä, etenkin aikaisemmin, kun nettiyhteydet oli vielä hitaita, niin se oli aika olennaistakin saada kuvaa pakattua riittävästi, jotta jaksettiin ladata sivuja. Että nythän on tuntuu se, että jos sivu ei lataa 5 sekunnissa, niin sitä ei enää taho jaksaa odottaa. Aikanaan se oli jo hyvä suoritus, jos päästiin siihen, että silloin voi hyvinkin olla, että oli semmoinen, että ladattiin sivuja, oteltiin 1,5 minuuttia, että kuvat on latautunut. Silloin se oli vielä tärkeämpää. Mutta toki nytkin ei meidän kannata turhaa vielä sitä kaistaa. Eli pakataan sillä tavalla, että se laatu on riittävä. Ei ikään kuin turhaa aiheuteta selaimelle paljon tiedonsiirtoa.
Ja mobiililaitteella se on ehkä vähän polannut sen tärkeys, että kaikkia on kyllä järkevästi tehty.
Joo, mobiililla se, että tietenkin nytkin on, silloin kun 4G-verkotkin on niin kuin viimeisten vuosien aikana tosi paljon kehittynyt, taas 4G-nopeus alkaa olla jo sitä, että se itselläkin kun on kotona sen verran asun tuolla maaseudulla, että sinne ei saako kiinteä niin kuin 20 megasena ADSL, mutta sitten sinnekin on tullut 4G, niin on jo paljon niin kuin nopeampi pistää kotiverkot jakkaa kännykästä muihin laitteisiin, kun käyttää sitä 20 megasta ADSL, että sekin on semmoinen murrosvaihe. No sitten toinen yleinen on GIF. Käytetään viivapiirroksissa, kaavioissa, yleensä pientä tarkkuutta vaativissa kuvissa, ei valokuvissa. GIF ei ole sinne hyvä. Johtuen oikeastaan tuosta, että GIFissä on maksimissaan 256 väriä, eli se on 8-bittinen kuva. Ei tarkoita sitä, että jokaisessa GIFissä olisi aina ne samat 256 väriä, mutta kun te tallennatte kuvan GIFiin, niin tavallaan yksi GIF-kuva se voi siitä isosta värikartasta käyttää 256 sävyä. Että kyllähän se niin kuin keskimäärin riittää hyvin, jos te otatte vaikka merestä kuvaa, jota saatte 250 eri sinisen sävyä, niin aika siisti se on. Mutta joissakin voi huomaa, että sinne, jos vaikka vertaa vastaavaa JPEG-kuvaa, niin se värien vähyyden siellä huomaa. Tosiaan GIF ei pakkaa kuvaa, mutta koska se vähentää värejä kuvasta, niin se menee myös äärimmäisen pieneen tilaan. Ja hyvä vaihtoehto noiden kaavioiden lisäksi, niin tosiaan kuville, jos on paljon samaa väriä sisältäviä alueita. Se, mikä GIFissä on äärimmäisen hyvä, miksi sitä paljon käytetään edelleenkin, on tuo, että se tukee animaatiot ja läpinäkyvyyttä. Eli GIF-kuvaa voi olla muutakin kuin suorakulmana. Ja kuinka moni teistä on netistä tai Twitteristä tai muualta somesta katsellut GIF-animaatioita. Kaikki kädet suurin piirtein nousee, että yleensä niitä on. Siis GIF-animaatiohan tarkoittaa sitä, että 2-N-kuvaa pannaan peräkkäin toistumaan tietyllä välillä, niin siitä tulee sitä animaatio. Että ehkä yksinkertaisia animaatio, mitä joskus kurssillakin tehty demoissa, ei ole enää demotettavissa, on ollut se, että niin kuin silmänisku-animaatio. Että sehän ei vaadi, kun ottaa kuvan samasta kohdasta silmä on auki ja silmä kiinni ja sitten pistää ne menemään 1,5 sekunnin välein, niin siinä on yksinkertainen animaatio. Meidän oma silmä se ei kerkeä sitä nähdä, että siinä todellisuudessa on vain 2 kuvaa, jotka vaihtuu vuorotellen, vaan se näyttää siltä, että tuo kuva on myös koko ajan silmä. Siinäkin on hyvä animaatiossa edelleen. Sitten PMP, mikä on Windowsista tuttu, Windowsin bittikarttakuva. Värejä riittää, mutta tätä kuvaa ei ole pakattu, eli se on aina se täysinformaatio siellä mukana, niin tiedostokoko on tosi suuri, eli aina puhutaan mekojen kuvista. Mutta jos kuva tarvii tallentaa laatua heikentämättä ja ei ole kovalevyllä riittää tilaa, niin mikä ettei PNP:tä voisi silloin käyttää. No sitten PNG on oikeastaan JPG:n kanssa se toinen eniten netissä käytetty tiedostomuoto, niin selaimet osaa näyttää ainakin GIFiä, PNGtä ja JPGtä. Saattaa osata muitakin, mutta ainakin näitä, ja oikeastaan JPG ja PNG on netissä ne kaikkein eniten kehitetyt. Ja PNG tehtiin alun tuon GIFin seuraajaksi. GIFissä oli itse asiassa välillä jotkut lisenssiongelmat, että sitä ei oikein edes saanut sitä formaattia käyttää. Nykyisin sitä ongelmaa ei enää ole, mutta tässä on enemmän värejä huomattavasti kuin GIFissä. Siinä on jopa enemmän värejä kuin JPG:ssä, eli 48-bittinen kuva. Tukee myös läpinäkyvyyttä, niin kuin GIFkin, eli siinä mielessä parempi kuin JPG tuon läpinäkyvyyden kanssa. Pakkaa kuvia tosiaan webissä hyvää, että voi sanoa, että itse jos käytän webissä kuvia, niin valokuvat on JPG:tä ja kaikki muut on PNG:tä, että itse käytän. Ja joskus valokuvaatkin, jos tarvin saada niitä muuta kuin suorakulmaiseksi, eli tarvin läpinäkyvyyttä, niin silloin valitsen PNG siihenkin. Mutta että nuilla kahdella oikeastaan menneet. Sitten jos animaatiota tekee, niin GIF siihen kolmanneksi. No sitten viimeisenä tuossa on TIFF-tiedostomuoto. En itse asiassa tiedä, mikä on tällä hetkellä esiin tuolla painossa ja muussa, että onko vielä TIFF, mutta ainakin silloin, kun tätä matskua, mihin tämä pohjautuu, tehtiin, niin se oli ihan semmoinen tiedostomuoto paperijulkaisuissa kuva-originaalien säilyttämisessä. Eli esimerkiksi jos haluttiin se alkuperäinen kuva, mitä ei ole vielä pakattu niin JPG:nä, niin TIFFiä voitiin käyttää siihen. Vähän sama kuin PNP, mutta enemmän käytettiin tätä TIFFiä. Se ei siis pakkaa kuvaa, tiedostokoko on suuri, kaikki informaatio säilyy. Saman verran värejä kuin JPG:ssä, mutta nettiselaimet ei tätä formaattia tue. Jos teillä on netissä TIFF-kuva sinne, niin selain ei siis aukaise suoraan kuvaa, vaan se sitten kysyy, että millä ohjelmalla haluat tämän tiedoston sitten avata. Ihan samalla tavalla kuin liittäisi joku muun tiedoston linkkinen sivuus. Mitäs te sanoisitte, jos kysytään, että mitä tarkoitetaan resoluutio? Minkälaisia määritelmiä tulisi? Tässä Sami sanoo, mikä on kuvan resoluutio?
En kyllä ole silleen tarkemmista pohtia, mutta ekan tulisi mieleen vaan niinku tavallaan ne pikselit.
Eli leveys kertaa korkeus. Joo. Sanoisiko joku jotakin muuta, jos kysytte, että mikähän on, olette tuon digikameralla kuvaan, että mikä se resoluutio, niin tulisiko teillä kaikilla mieleen just se leveys kertaa korkeus pikseleitä?
Miksi, että kuinka monta pikseliä siinä on? Sehän ei välttämättä siitäkin, kuinka iso se kuva on. Periaatteessa kuonakin kuva voi levittää silleen, että siitä tulee.
Joo, tarkoitatko pikseleiden kokonaismäärää vai sitä, että paljonko on vaikka yhden tuuman alueella?
Ehkä tuuman alueella.
Joo, se on oikeastaan just se toinen määritelmä, että resoluutio sen takia, miksi en tuossa ole nostanut termina, on just se, että vähän yhteydestä, missä sitä käytetään, puhutaanko näytöistä vai kuvista, niin sillä voi oikeastaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Ja toinen on juuri tämä, minkä Sami nosti esille, eli kuvaa muodostavien pikseleiden kokonaismäärä, mikä yleensä ilmaistaan, että pikselit vaakasuunnassa kertaa pikselit pystysuunnassa. Ja jos halutaan tätä termiä jakaa tavallaan, että ei sekoitettaisi, mitä resoluutio tarkoittaa, niin tämä resoluutiomääritelmä yleensä käytetään tuota erottelutarkkuustermiä siihen. Ja tietokoneen näytöistähän se on meille tuttu, että puhutaan, että on tullut HD-näyttö 1920 kertaa 1080 pikseliä on sen näytön resoluutio esimerkiksi. Ja pikseli tässä, eli kuvapiste, niin se on se kuvan pienin yksittäinen osa. Eli joskus näytöstä te vaikka huomaatte, jos siellä on osa pikseleistä enää toimi, niin siellä voi olla sellainen pieni piste, mikä sitten kiiltää, niin se kyseinen pikseli ei enää näytössä toimi. Joo.
Mikä on nyt tuolta 4x4
pikseliä? Joo, siis se ei ole pystysuunnassa, se ei ole sama, se ei ole 4x4, mutta kyllä siis juuri tarkoittaa, niin Full HD oli siihen 1920 ja sitten 4K, niin en nyt muista ulkoa, mikä se on, mutta siinä on juuri suurempi tämä. Tämä se on varmaan, onko se leveyssuunnassa, se on noin sen 4000 ja olisiko se joku 2700 pystysuunnassa, jossa samassa suhteessa menisikö Full HD. Tarkoittaa juuri sitä, että sehän on just tavallaan nyt, kun niitä telkkareita myydään, niitä 4K-telkkareita, että missä sitä vielä tarvitaan, koska televisio-ohjelmathan ei tällä hetkellä tule vielä semmoisessa resoluutiossa, että missä se on hyvä semmoinen telkkari, vaikka että jos sä katsot kuvia siitä telkkarista ja sulla on se isolla digikameralla otettu kuva, niin sehän näyttää äärettömän siistiltä siinä isossa 4K-telkkarissa, koska sitä ei tarvitse yhtään ikään kuin puristaa niitä pikseleitä yhteen, mutta että itse asiassa missä joku Netflix taitaa tukea nyt niitä uusia resoluutioita, mutta niin kaikki, mitä tulee telkkarista, niin nehän on ainoastaan sitä HD-resoluutiota.
Mutta ja 4K-DVD.
No joo, kyllä. Itse asiassa Blu-rayta varmaan, että joo, Blu-ray on se, että niitäkin on uusia, missä sitä tuetaan. Mutta se on juuri sama, että tuo on vain vielä isompi kuin Full HD.
Joo, 14 kertaa 20. Tämän mukaan.
4000 kertaa
2000.
Joo, eli se on ihan kahden suojan yhteen siinä 4K:ssa. Joo, kyllä. Eli se ei ole semmoinen pikkusen eri suhde, mitä on Full HD:ssä. Joo. Sitten se toinen termi resoluutiolla, minkä me tuosta Veeralta ongittiin, on oikeastaan erottelukyky-terminä, eli se on kuvan tai kuvan toistolaitteen tarkkuus. Ja se tarkoittaa sitä, että kuinka monta pikseliä se on kuvasta kyse, on tietyllä alueella, eli useasti puhutaan juuri tuumalla. Ja silloin, kun on kyse kuvista, digikameroista tai skannereista, niin voidaan käyttää myös pikselitiheys, ja taas tulostimissa käytetään pistetiheyttä, koska tulostimet ei tulosta pikseleitä, vaan niissä on niitä kuvapisteitä. Ja periaatteessa se ihan tarkka yksikkö olisi tuo ppi, eli pixels per inch, pikseleitä tuumalla, mutta useasti näkyy, että tuo dpi-yksikkö, mikä on tullut niistä tulostimista, eli pisteitä tuumalla, dots per inch, niin monesti käytetään tuota dpi-tä yksikkönä myös silloin, kun tarkoitetaan tätä pikselitiheyttä. Eli se on semmoinen hieman virheellinen yksikkö, mutta on ehkä haluttu yhtenäistää, koska ne on melkein sama asia, pikselitiheys ja pistetiheys.
Etenkin kun puhutaan älypuhelimien näytöstä, niin tulee tuota dpi.
Niin, kyllä. Juuri, että tuo ppi on semmoinen, että sitä harvemmin näkee, vaikka suoraan tuosta englanninkielisestä, niin se periaatteessa kääntyy siihen yksikköön. Ja tarkoittaa siis sitä, että mitä suurempi erottelukyky kuvassa on, eli mitä enemmän pikseleitä on yhdellä tuuman kokoisella alueella, tuuma kertaa tuuma-alueella tai sentti kertaa sentti-alueella, niin, eli neljä tuuma, niin sitä tarkempi se kuva on. Ja tämä vaikuttaa ainoastaan paperitulosteiden tarkkuuteen. Eli kun teillä on näytössä on se tietty vakiopikselimäärä, vaikkapa tuo esimerkissä oleva 1680x1050, niin silloin jos meillä on tuota kuva, joka on 300x300 pikseliä, niin sehän näkyy siinä näytöllä, mitä se kolmessa, se on noin kolmasosa korkeudesta ja vajaa viidesosa näytön leveydestä on se kuva. Mutta sitten kun me sitä samaa kuvaa laitetaan tulemaan paperille, ja sillä on määritelty pikselitiheydeksi vaikka 150 pikseliä, eli 150 dpi, tuossa esimerkissä minulla on 150 ppi, mutta 150 on se pikselitiheys. Ja meillä on kuvan leveysresoluutio on 300 pikseliä leveys. Ja silloinhan se tarkoittaa, että tämmöisen pikselitiheyden omaava kuva, niin se on leveydeltä 2 tuumaa. Eli yhdellä tuumalla on aina 150 pikseliä. Jos taas meillä on se sama 300 kertaa 300 pikseliä leveä kuva, jonka pikselitiheys onkin vaikka 72, mikä on toinen yleinen, niin silloin se paperilla onkin 4 tuumaa, pikkusen reilukin 4 tuumaa se leveys. Pysyittekö kivällä? Eli tietokoneella näyttää, kun te katsotte tietokoneen ruutua, niin se ottaa just saman verran se 300 kertaa 300 pikseliä kuvaa siitä teidän näytöstä. Mutta kun te paperille tulostette, niin riippuu, että mikä se pikselitiheys on, niin se voi olla sentteinä, kun mitataan sitten paperilta, niin se tulee aivan erikokoisena siinä. Onko kellekään käynyt niin, että on vaikka avannut nettiselaimella jonkun kuvan, mikä on ollut ihan hyvän kokoinen näytölä, ja sitten on tulostanut se, ja se onkin semmoinen postimerkin kokoinen. Mulla ainakin on käynyt joskus aikanaan sillä tavalla. Se johtui juuri siitä, että siinä kuvassa se pikselitiheys oli tosi suuri. Eli vaikka se näytti näytöllä ihan ok kokoiselta, niin se oli niin iso pikselitiheys, että se saattoi se isokin pikselileveys mennä tuumaan tai kahteen. Tosiaan pikselitiheys silloin, kun katsellaan kuvia näytöiltä, niin se ei tarvi olla tuota kovin suuri, koska näytöllä tosiaan se pikseleiden fyysinen koko on vakio, eli se voi olla vaikka tuo 72 tai 96 on toinen semmoinen yleinen. Yleensä digikameratkin tarjoaa sitä pikselitiheyttä, mutta aina kun mennään sitten, halutaan printata se kuva, niin silloin on hyötyä niistä isommista pistetiheyksistä, ja silloin kun mennään kirjapainoon, niin vielä suuremmista. Ja tavallaan tarkoittaa se, että mitä isompi se pikselitiheys on, mitä enemmän yhden neliötuuman alueella on pikseleitä, niin meidän silmä ei enää kykene niitä erottelemaan siitä, jolloin se kirja tai tulosta näyttää tarkemmalta. Ja tosiaan tuo kuvan pikseleiden kokonaismäärä valitaan siis sen mukaan, että jos me tietään, että nyt painossa tarvitaan 150 ppi:tä tuumalle, niin sitten kuinka me halutaan saada 10 tuuman levyinen siitä, niin silloin me tietään, että siellä pitää olla se 1500 pikseliä leveyttä, jotta siitä tulee se 10 tuuman levy. Ja huomaa, että tosiaan tuosta, että kun nuo kerrotaan keskenään se pikselien kokonaismäärä, eli jos vaikka tuossa on tuo esimerkki alla 50 ppi:tä on pikselitiheys, niin silloin tuommoisella 150 kertaa 150 levyisellä kuvallahan olisi 2500 pikseliä olisi se kokonaismäärä. Jos me tuplattaisiin 100 ppi:tä, niin silloin meillä olisi siinä jo esimerkiksi mulla on 150 kertaa 150 pikseliä, että jos se triplattaisi 150 ppi, niin se pikselitiheys, niin silloin olisi jo 22500 pikseliä. Eli pikselien määrä aina nelinkertaistuu silloin, jos tuo pikselitiheys tuplataan. Ja mitä tämä myös tekee, niin kuvaan tiedosto koko suurenee ihan samassa suhteessa. No, digikamerassa, niin kuin tuossa jo sanoinkin, niin se resoluutiomääritykset laitetaan kuntoon ennen kuin kuva räpätään tai skannerissa ennen kuin se kuva siellä skannataan. Tai tulostimessa ennen kuin me se kuva paperille tulostetaan. Se nyt on selväkin, että silloin kun kuva on paperilla, niin me ei enää tarkkuutta pystytä muuttamaan. Digikameroissa mitä määritellään, niin se on tuo pikseleiden kokonaismäärä. Ja siellä harvemmin näkyy ainakin myynti-ilmoituksessa suoraan näitä leveyskertaa korkeus, vaan siellähän puhutaan 10 megapikselin kamerasta tai 12 megapikselin kamerasta. Tai kännykössä ihan sama, että voi olla, että joku kännykkä mainostaa, että tässä on 8 megapikselin kamera, niin sehän tulee juuri, että kerrotaan tuo leveyskertaa korkeus. Eli vaikkapa tuossa tapauksessa tuo 3648 kertaa 2736, paljonko se itse asiassa tarkalleen tulee. Eli tarkalleen se olisi 9,98 megapikseliä olisi tuo tarkkuus, mutta yleensä tänä pyöristetään siihen tasamegapikselimäärään. Ja sillä lailla se tosiaan kertoo, että vaikka kaksi kameraa ilmoittaisi, että molemmat on 10 megapikselin kameroita, niin se ei tarkoita, että se olisi pikselilleen just sama niissä tuo leveyskertaa korkeus, vaan niiden suhde voi olla pikkusen eri, mutta siitä tulee molemmista kertolaskulla se 10 megapikseliä. Joo.
Se semmoinen, kun on niitä tosi kalliita semmoisia, niin siitä on luurkulla kymmenissä, mikä ei jättää kahteen kuva, niin paljonko niistä on pistettiin ja varsinkin
varmaan painossa, jos värikuva painoo, niin periaatteessahan se oikeastaan varmasti pannaan niin tarkka kuin siitä alkuperäisestä kuvasta riittää. Eli se voi käänteisesti tehdä niin, että jos sulla on se alokuvakirja, että se on vaikka A4 kokoinen se kuva. Sä tiedät, että nyt pitäisi 30 senttiä olla olla leveä tämä kuva, niin sitten voi miettiä, että minkälainen kamera sulla on, että paljonko siinä on megapikseleitä, että kuinka ison kuvan sillä pystyy vielä tulostamaan, jotta se pistetiheys vaikka säilyy vähintään 300. Mutta jos siinä tavallaan kuvassa on pikseleitä, että sen saa isommaksi, niin ei varmasti haittaa, että tavallaan mitä isompi sitä tarkempihan siitä tulee. Mutta se on niin kuin itse vaikka kun on tehettänyt omista kuvista jotakin tauluja tai muita, niin jossakin niissä web-ohjelmissa, mihin voi syöttää suoraan kuvia, niin se aika hyvin kertookin tavallaan, että nyt sulla on, kun lataa sinne jonkun kuvan, niin se kertoo, että tästä saat maksimissaan tämän kokoisen senteissä, jolloin siellä on joku raja-arvo juuri, että ne tavallaan laskee, että vaikka pitää olla se 300, että se on valokuvana hyvän näköinen. Mutta en suoraan en tuota painoteknologiaa niin hyvin tunne, että mikä tavallaan heillä on siellä se, että minkälaiselle kuvalle tarvitaan mitäkin. No tosiaan skannereissa tuo pikselitiheys niin yleensä 600 dpi tai dpi, kumpi se lämpöyksikkönä onkin, niin on semmoinen, että sillä on laadukas värikuva, skannataan sillä. Tulostimissa taas, jos halutaan tulostaa oikein laadukasta, niin se voi olla vaikka 1200 kertaa 1200 dpi, eli siellä on niitä kuvapisteitä. Ja tuo pikselitiheys kameroissa, mitä itse olen digikameroita nähnyt, niin joko 7296 on niissä yleensä se käytetty pikselitiheys. Joistakin voi jopa sitä itse säätää, mutta yleensä nuo peruskohkarit on se, että missä säädetään sitä megapikselimäärää, eli pakko ei ottaa sillä täydellä koolla, ja sitten tuo pikselitiheys on niissä vakio. No silloin kun kuvan käsittelyohjelmaan mennään, eli meillä on se kuva skannattu tai digikameralla räpsästy, niin siellä sitä pikselitiheyttä ei enää yleensä suurenneta, koska se ei lisää sitä kuvan tarkkuutta. Pikseleiden kokonaismäärää me ei pystytä enää saamaan lisää sen jälkeen, kun kuva on otettu tai skannata. Mutta taas sitä pikselitiheyttä voi pienentää kyllä siellä kuvan käsittelyohjelmassa. Jos tavallaan meillä on vaikka näytölle haluttava kuva ja sitä ei tarvitse niin isoa pikselitiheyttä, niin ihan hyvin sitä voi vielä pienentää. Aina vaikuttaa pikselitiheyden muutos siihen fyysiseen kokoon, eli puhutaan tulostuskoosta. Eli jos sitä pikselitiheystä muuttaa, niin aina ennen tulostuskoon muutosta. Eli tavallaan, jos ensin säätää pikselitiheyden pieneksi, sitten huomaa, että nyt minun pitäisikö tulostaa tämä vähän isompana, niin silloin siinä käy niin, että se tarkkuus tavallaan sieltä ei enää riitä, koska se pikselitiheys on ensin tehty liian pieneksi. Tai se on vedetty sopivaksi sille tietylle tulostuskoolle, mutta jos myöhemmin halutaankin vaikka A4:sta A3:sta, niin silloin sitä tarkkuutta tai laatua sieltä ei enää riittävästi saada. Nähdään kohta kimpistä esimerkiksi tuo tulostuskoon muutos, niin se tekee sen juuri sillä tavalla, että se säätää kuvan pikselitiheyttä. No tuo on ehkä toivottavasti en sekoittanut teitä, mutta sitä voi itse pääsettä vain ymmärtää sen, että on kaksi eri asiaa se resoluutio, että mitä se voi tarkoittaa, riippuen, että onko näyttö vai valokuva vai mistä on, mitä sillä termillä tarkoitetaan. Tosiaan fyysinen koko eli tulostuskoko, helpompi ymmärtää, mitä siihen vaikuttaa. Siihen vaikuttaa se kuvan pikselitiheys ja sitten pikseleiden kokonaismäärä eli leveys ja korkeus. Ja tuo fyysinen koko on helppo laskea silloin, jos te tiedätte kuvan leveyden ja korkeuden ja sen pikselitiheyden. Eli esimerkiksi kuvan leveys lasketaan, että siis fyysinen leveys pikseleinä jaettuna pikselitiheys. Ja tämä antaa leveyden tuumina. Ja tuumathan saa senteiksi kertomalla 2,54. Tuossa vaikka esimerkkinä tuommoinen kuva, missä on 300 pikseliä leveyttä. Ja sen pikselitiheys tiedämme, että se on 72, niin siitä tulee 10,5 senttiä suurin piirtein sen paperille tulosta. Kuvan käsittelyohjelma on toki sillä lailla kiva, että suoraan näyttää tulostettaessa, nyt tästä tulee tämän levyinen. Mutta te voitte sen itse myös ihan laskea, että se ei ole kovin mystistä matematiikkaa. Ja nämä arvothan on kuvista, kun katsoo kuvien ominaisuuksia ihan vaikka Windowsissa, niin ne osaa kyllä kertoa, että mikä tämän kuvan leveys on ja mikä on se pikselitiheys. Kuvan käsittelyohjelma toki myös. No sitten kuvan tiedostokoko ei olekaan yhtä helppo laskea. Se on helppo laskea silloin, kun on semmoinen formaatti, että kuvaa ei pakata ollenkaan. Silloin se menee tuolla poldatulla kaavalla, eli leveys kertaa korkeus, kertaa bittisyys, eli värien määrä, jaettuna 8:lla. Ja tämä laskutoimitus antaa tiedostokoon tavuina. Mutta esimerkiksi IPG-kuva, mikä on pakattu, niin me ei sitä kokoa pystytä laskemaan ilman, että tietää ensinnäkin, mikä se pakkausaste on ja sitten, että mikä se JPG-pakkausalgoritmi siellä taustalla on. Mutta vaikka PNP-kuvaa, mitä ei ole siis pakattu mitenkään, se Windowsin bittikarttakuva. Ja tiedämme, että Windowsin bittikarttakuvassa on 24-bittiset värit. Sitä ei ole pakattu, niin tuo saman esimerkki, mikä äsken oli 300 kertaa 200 pikseliä kuva, niin menisi 300 kertaa 200 kertaa se bittisyys, eli 24 jaettuna 8. Tarkoittaa, että tuommoinen PNP-kuva olisi 180 kilotavua se tiedostokoko. IPG-kuvissa taas, ja vaikka PNG-kuvissa, niin kuvankäsittelyohjelmahan on meillä sillä kiva, että me voidaan suoraan sitä pakkausastetta sliderilla vaihella ja se koko ajan näyttää, että minkä kokoinen tästä tulisi. Ei tarvitse tavallaan arvata sitä, että tallennetaan ja katsotaan, minkä kokoinen tuli, vaan se kuvankäsittelyohjelma osaa laskea sen ja ilmoittaa meille, että minkälaisella pakkauksella tulee minkäkinlainen tiedostokoko. Skannausta en käy nyt läpi, se on oikeastaan vain semmoinen, kun tämä luentosivu toimii myös meillä tämmöisenä kurssimatskuna, niin se on vain, että miten jos vaikka oppimistehtävässä tarvitsee jonkun vanhoista vaan skannata, niin jos skanneri löytyy, niin noita ohjeita voi hyödyntää siinä, mutta sitä ei nyt luennolla käydä läpi, vaan mennään teoriaosiosta tuonne ohjelman käyttämiseen. Tosiaan tässä aiheessa nyt ei oikeastaan pysty meneen kauhean yleisellä tasolla, että jos toki tietyt asiat, vaikkapa kuvan resoluution muuttaminen ja vastaavat, niin nehän on melkein samanlaisia valikkoja, on ohjelma mikä tahansa. Tai joku kuvan rajaaminen, tekstin lisääminen kuvaan, mutta taas tietyt kuvankäsittelytoimenpiteet, niin erilaisethan ne valikkokomennot on eri ohjelmissa. Mutta ehkä pidätte mielessä sen, että se ajatus taustalla, jos me vaikka pelataan tasojen kanssa kuvan käsittelyssä, niin kyllä ne tasot löytyy, on se sitten Photoshop tai Gimppi tai joku muu. Mutta se, että ne valikot voi olla erinäköisiä, mistä ja miten ne sieltä löytyy. Gimppi tosiaan löytyy täältä Akorasta, ilmaiseksi saa ladattua, siinä mielessä hyvä. 2.8. jotakin on tuorein versio. Mulla on tässä varmaan sama versio, mikä löytyy Mikroluokista, eli tämä on 2.8.16, varmaan hyvin lähellä tuoreinta. Olisin jossakin nähnyt 2.8.18 version. Mutta hyvin uusi versio on, ja jos nyt jostakin syystä joku käyttää vielä edellistä ison päivityksen takaista versiota 2.6, niin tämän kurssin vanhan luentomateriaalin vuodelta 2012, niin siellä on videolla näytetty kyseistä versiota, mutta en nyt näkisi mitään syytä, että miksei versiota päivittäisi uudemmaksi, niin saa monipuolisen ja vakaamman Gimpin. No jos olette Gimpin kanssa ihan uusia käyttäjiä, niin siinä ehkä yksi semmoinen huomio, että oletuksena Gimp asentaa kieleksi samaan kuin käyttöjärjestelmän kieli. Eli suomenkielinen käyttöjärjestelmä tulee myös suomenkielinen Gimppi ja niin edespäin. Ja jos ette tästä ratkaisusta tykkää, niin sen pystyy vaihtamaan tuossa valikkokomento, mistä sen kielen voi vaihtaa. Miksi olen tuon nostanut tuohon, niin vaikka olisi paljon suomenkielisiä käyttöjärjestelmiä, niin monesti kuvankäsittelyssä jotkut termit on semmoisia, että ne on jopa helpompi löytää sitä englanninkielisestä Gimpistä. Varsinkin se, että silloin alun perin, nyt siinä on aika hyvä tuo suomennos, mutta silloin kun Gimp oli jo ihan ok ohjelma englanninkielisenä ja sitä sitten alettiin suomentamaan, niin oli jotkut valikkokomentit oli niin mystisiä, että ne niin itsekään sitä suomenkielisestä en niin tiennyt, että mitä tässä tapahtuu. Piti niin katsoa, että ai niin, tämä oli se englanninkielen termi, mikä olikin sitten ihan selvää, että mitä se tekee. Mutta nyt tuo on aika hyvä minusta jo tuo suomennos, että tätä ongelmaa ei ole. Mutta jos teille on englanninkieliset komennot tutumpia, niin tosiaan pääsette niihin, vaikka käyttöjärjestelmä olisi suomenkielinen. Ja myös toisinpäin, eli tuolla Mikroluokissa, kun on englanninkieliset käyttöjärjestelmät, jos haluatte sen Gimpin suomen kielelle, niin te voitte vaihtaa suomen kielelle komentoja. Tässä tosiaan erikoisuus on vähän se, että puhutaan, että Gimpissä on tämmöinen kelluva käyttöliittymä. Eli kun tässä on tämä Gimpin pääikkuna mulla auki, niin ne muut ikkunat, vaikkapa tuossa tuommoinen tasot-ikkuna, niin ne ei ole tämän ikkunan sisällä, vaan ne on tämmöisiä omia, omia tuota ikkunoitansa tuolla ja voi olla vähän hämäävää, että mikä tässä on sitä itse ohjelmaa. Ja kun me aukasen tästä jonkun kuvan tuolta, niin nyt tästä kuvasta tulee myös oma ikkuna. Ja jos minä avaan vielä sieltä toisen kuvan, niin nyt nämä kaikki kuvat, mitä minulla on täällä auki, niin ne on, saisi olla vähän isompaa resoluutiota näytössä, jotta näkyisi paremmin. Nämä on kaikki nyt omissa ohjelmaikkunoissansa. Luonnollisesti, kun te tähän, jos te nyt otatte jonkun valikkokomennon täältä, niin se vaikuttaa vain tähän kuvaan, mikä on tässä ohjelmaikkunassa auki, eikä tänne alle. Ja kimpin sulkeminen, kun te suljette yhden kuvan, niin te ohjelma ei sulkeudu, eikä sulkeudu vielä viimeisen kuvan sulkemisellakaan. Mutta nyt jos tämmöinen pelkkä tämä ohjelmaikkuna, missä ei, niin nyt kun tästä ruksista painaa, silloin vasta sulkeutuu se koko ohjelma. Myös jos suljette näitä työkaluikkunoita täältä, niin itse ohjelma ei mene kiinni. Ja jos taas työkaluikkunoita ei näy ja jotakin tarvii, niin ne löytyy täältä Windows Dockable Dialogs-kohdasta. Vaikkapa tuo tasot on semmoinen, mitä useasti tarvii, niin se ikkuna voidaan tunnottaa jo valmiiksi auki. Eli jos vahingossa sen sulkee, niin helposti löytyy takaisin. No. Kintissä käyn nämä ihan perusjutut aika nopeaa läpi. Sitten katsotaan vähän tarkemmin, jos on jotakin haastavampaa. Mutta ihan uuden kuvan luomisesta, kun äsken käytiin noita termejä tuossa läpi, niin kun lähden luomaan uutta kuvaa, niin se kysyy meillä täällä, että mikä on se pikseleinä leveys ja korkeus, mitä me halutaan. Toki yksikköä voi myös vaihtaa, mutta oletuksena se kysyy sen pikseleinä. Ja tuossa huomaatte jo, että oletuksena se tarjoaisi 72, itse asiassa täällä yksikkönä on tämä ihan oikea, eli dpi pikselit per inch, eikä tästä dpi, mikä joissakin näkyy. Sitäkin te voitte muuttaa. Eli se on tehty vähän niin kuin sillä käyttäjää helpottamiseksi, että tarjotaan oletuksena ja vähän tuollaisen lisäpainikkeen takana on sitten, jos tuota pikselitiheyttä tarviikin muuttaa. Mutta nyt jos te haluatte tehdä kuvaa, mikä pitäisi saada tulostettua hyvännäköisenä, niin ei muuta kuin uudelle kuvalle sitten lisää pikselitiheyttä esimerkiksi. Yksi myös, mikä on semmoinen huomattava, kun luette uutta kuvaa, jos aiotte tehdä vaikka PNG- tai KIF-kuvan, niin oletuksena sinne tulee joku taustaväri, mutta niissä kuvissa niin transparenssi, eli se luo kuvan, missä ei ole mitään tavalla, että se on läpinäkyvä se kuva, niin huomaatte, että se pitää jo tässä heti alussa valita kohdilleen. Varmaan se kuvan pystyisi myös heti alun perin tekemään. No minä nyt luo uutta kuvaa, mutta lähinnä tuo, että näitä asetuksia, mitä äsken termejä käytiin, niin tuossa juuri pääsette niitä itse muokkaamaan. No sitten, avataan myös tuolta joku kuva takaisin, vaikka tuo. Eli kun kuvaa sitten tallennetaan, niin Gimpin oma tiedostomuoto on tuommoinen kuin XCF. Eli Photoshopissa on vaikka PSD. Kimpissä se on tämä, jossakin kolmannessa ohjelmassa se on joku muu. Eli silloin kun te haluatte, että ne kuvaan säilyy kaikki muokkaukset, tasot, niin tavallaan, että pääsette sitä kuvaa vielä muokkaamaan myöhemmin, niin tämän täytyy aina se luonnosvaiheessa oleva kuva tallentaa sinne ohjelman omassa tiedostomuodossa. Ja vasta sitten se valmis kuva viedään vaikka JPG:ksi. Ja silloin JPG:ksi niin tavallaan ne kaikki tasot laminoidaan yhteen, niihin ei pääse enää tasoon käsiksi. Muistakaa aina, että silloin kun vielä työstätte kuvaa, niin aina se ohjelman oma tiedostomuoto ja vasta valmis kuva siihen lopulliseen tiedostomuotoon. Tässä oletuksena on se tarjoaa tämmöistä by extension, eli vähän niin kuin tehokäyttäjän vaihtoehto, että tuohon saa suoraan itse kirjoittaa sen päätteen. Jos se vain osaa siinä kyseisessä formaatissa tallentaa tämä ohjelma, niin se myös sen siinä tallentaa. Toki sitten voi taas etsiä valikosta, että mitäs tämä nyt pystyy tekemään, ja eipä sieltä löydy juuri XCF:ää, mihin se pystyy tallentamaan. Avaamaan osaa kyllä sitten myös muita formaatteja, mutta ei tallentaa kilpailijoiden formaatissa. Ja siinä vaiheessa sitten, eli tällä Save As-sillä huomaatte, että sitä JPG:tä ei tuolta löydy. mitä haluaa sitten lopuksi viedä sen JPG, niin se ei tosiaan löydy tuolta tallennusvalikosta, vaan täällä on erikseen sitten export-valikko, eli vienti. Niin täällä sitten voi taas itse kirjoittaa just sen päätteen, mitä siihen haluaa. Se tarjoaa JPG:tä oletuksenakin siihen. Tai sitten täällä on sitten pitkä lista, mihin se voi sen kuvan viedä. Ja täällä on myös tuo PST, eli tämä osaa sinänsä tallentaa tuossa Photoshopin formaatissakin. Mutta se ei takaa, että kaikki tasot ja ne muut ominaisuudet säilyy kyseisessä formaatissa, vaan se vie sitten sen sinne. Mutta esimerkiksi PNG, mistä oli puhe, niin löytyy tuosta. Ja voitaisiin vaikka ottaa tuo JPG, en ole nyt tehnyt sille edes mitään muokkausta, mutta tallennetaan se kuitenkin eri nimellä tuo kuva, noin, ja export. Niin nyt tässä on sitten se, eli JPG:n pakkausaste, että se kysyy tuota, ja varmaan oletus tulee siitä, että mikä on ollut edellisessä JPG-tallennuksessa. Ja tuo on ihan näppärä tuo Show Preview in Image Window, eli nyt mulla se jäi sinne taustalle se kuva, mutta nyt se näyttäisi suoraan siellä takana olevassa kuvassa, olisiko missä auki jostakin tähän jo kysytty.
Se näkyy sitä oikein.
Aina joo, tuolla on pienenä, mutta olisiko missä sieltä järkevämmin näköistä. Nyt olisi hyötyä tosiaan, ei saada järkeviä, mutta olisi isompi näyttö, niin se voisi nähdä, mutta tavallaan tästä, mulla on nyt tämän luentotallennuksen vuoksi resoluutio vähän pienenä, mutta tästä te voisitte suoraan katsoa sekä sen, kun se laskee aina tuon eli tiedostokoon, että sitten katsoisitte silmällä, miltä se laatu näyttää ja hakea sieltä semmoinen tietty kompromissi. Eli riittävän hyvänä säilyy laatu, mutta kuitenkin tiedostokoko ei kasva turhan isommassa. Ja tässä voitaisiin ehkä semmoinen ottaa vielä, että huomaatte, että tuo vaikuttaa todella paljon tuo iso resoluutio tuohon tiedostokokoon. Nyt vaikka on tarkoitus tätä katsella webistä tätä kuvaa, niin tuollainen 5000 pikseliä ei ole niin mitenkään järkevä leveys, vaan jos ajattelee sitä 1000 on vaikka aivan riittävä leveys nettisivulle laitettuun kuvaan. Ja nyt kun me sitten vien tätä samaa kuvaa sinne JPG:ksi. Niin huomaatte, että puhutaankin sitten kymmenistä tai tuota sadoista kiloista. Äsken puhuttiin monista mekoista kuvassa. Tavallaan ei turhaa resoluutiota käyttötarkoitukseen nähden, niin silloin saadaan pysymään se fiksulla. No mä en nyt tuota tarvitse tällä hetkellä tauon.
Pystyy
muokkaamaan, mutta se, että ymmärtääkö se esimerkiksi tasoja avatessa, että näetkö suoraan tasot, vai että onko se ikään kuin laminoinut ne yhdeksi tasoksi. Se sitten vaihtelee, että tiettyjä tosiaan osaa, kun täällä suoraan, että tästä listasta todennäköisesti nyt näkee kaiken, mitä se ainakin kuvittelee osaavansa avata. Siellä Photoshopikin on, mutta se, että minkä verran se sitten ymmärtää, niin se on, pitäisi oikeastaan testata sitten, että mitä se sieltä ymmärtää vai tekeekö se vain yhtenä kuvaksi. Joo.
Ja nyt kun koko ajan kehittyy nämä, mistä tämmöiset graafit, niin puheet vuorotamme se ei sopia mitään. Ja olisi mahdollista, että se kiinteä, että
Periaatteessa tällä hetkellä ei, koska esimerkiksi näitä tämmöisiä tarkkoja formaatteja, vaikka ohjelman omia, niin selaimethan ei vielä tue. Eli se, että se osaa näyttää sen siinä sivulla, eikä tarjoa ladattavaa tiedostoa, niin se on kuitenkin rajallinen se formaattimäärä, mitä siellä on. Ja toisaalta sitten se valokuviin, se PNG, niin se ei sinänsä tuo oikeastaan siihen sitä lisää tarkkuutta mitenkään. Mutta että se on, että JPG-kuvissa niin aika hyvin voi vetästä sen pakkausasteen sinne 100, eli niitä ei käytännössä välttämättä tarvitse pakata ollenkaan, niin sillä lailla niistä saa webbiin tarkempia. Että käytännössä 100 tarkoittaa sitä, että se laatu säilyy samana kuin se alkuperäinen. Silloin kun digikamera on ottanut JPG, niin sehän on jonkun verran siinä jo sitä pakkausta tehnyt. Todennäköisesti aika vähän, että ainakin minun omassa kamerassa taitaa olla, kun valitaan se megapikselimäärä, niin sitten siellä on joku laatu tai vastaava termi, missä voi olla sitten, että yli vaikka kolmiportainen asteikko, että hyvä, laadukas tai sitten heikko, niin se on juuri se sisäinen, että kuinka paljon se pakkaa sitä JPG:tä siinä vaiheessa, kun kuvaa räpsästään, mutta että sen se nopeat nettiyhteydet tekee, että tuo slideri voi aika useasti olla siellä sadassa. Mutta se, että vaikka 90% versus 100, niin se, että pitää olla tarkka silmä, että sen huomaa, että nyt tuota pakattiin, että se on eri sitten, kun veittää jonnekin alle 50, niin sitten se alkaa selvästi huonommin. Varsinkin jos vain katellaan näytöltä, niin sitä ei välttämättä sitä pientä pakkausta ei juuri huomaa. Tuolla käytiin läpi. Tässä ehkä semmoinen kanssa kimpistä tuota, kun on tuo zoom-palikko, missä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, että zoomataan ulos tai sisään, niin tässä on semmoinen, että tuo prosentti, mikä aina lukee tuossa zoomin jälkeen suluissa, niin se on se tämänhetkinen zoomaus. Se on ihan näppärä, että siitä huomaa esimerkiksi, että nyt tuo on vain 12% alkuperäisestä, eli tietää, että tuo on ihan niin kuin valtava kuva alkuperäisenä. Ja tuota, tokihan käyttökelpoisia on just se, että katsoo, että no miltä se kuva näyttää alkuperäisessä koossa. Tai sitten just kun on avannut tällainen, mutta sitten haluaa nopeasti saada koko kuvan näkyville, niin tuo Fit Imagein window on näppärä komento, että se sitten zoomaa just siihen asteeseen, millä se mahtuu tuohon ohjelmaikkunaan. Pikkusen suurennan tuota. Hieman saa isompi. No joo, tasot mulla on tuossa, mutta se oikeastaan tulee tuolla myöhemmin sitten. Ilmi tuo tasojen käyttö. Joo. Kuvan koon muuttaminen, katsotaan ne molemmat, eli voihan muuttaa joko sitä pikselikokoa, vaikkapa sinne vektiä ajatellen, tai sitten tulostuskokoa paperia ajatellen. Ja tuota, scale image-palikko on se, mistä muutetaan sitä pikselikokoa, eli tavallaan se äsken tuon itse asiassa näköjään tuossa jotenkin tuon muuttamisen, mutta tosiaan jos webbiin halutaan, tiedetään, että meillä on optimoidaan sivu vaikka sillä, että se 1000 pikselin leveydellä toimii hyvin. Voihan ajatella, että suuri osa näytöistä vähintään sen verran löytyy leveyttä, niin tuohon vain arvoja. Tosiaan silloin, kun tuo lukkokuvaakin on tuossa kiinni, niin se oletuksena pitää kuvaa sitten ennallaan, ja kun klikkaatte vain sitä toista saraketta, niin silloin se samassa suhteessa pienentää sitä leveyttä. Sitten taas jos tuo nappaa auki, niin nyt näihin voi antaa sitten ihan eri arvo, että se kuvasuhde voi sitten joko nitistyä tai leventyä. Sitten se toinen kuvan muutos on tosiaan paperille, eli tulostuskoko. Ja tuossa on millit, pannaanpa siihen sentit, niin meillä on ehkä helpompi hahmottaa. Eli nyt tämä kuva, jos sen tulostaisi tuolla alkuperäisellä pikselitiheydellä, eli 72, niin siitä tulisi 182 senttiä leveä. Eli tuolla periaatteessa voisi ajatella, että tällä niin kuin saisi ihan valtavan taulun tehtyä, melkein 2-metrisen tulosteen seinällä. Mutta siinä just pitäisi huomata se, että tarkkuus tulostettaessa tuo 72 ei olisi hyvä, eli sitä pitäisi suurentaa. Niin nyt, jos me muutan ensin vaikka sillä, että me haluaisin tästä, että pitäisi saada 60 senttiä leveä kuvaa vaikka tästä. Voi muuttaa, että 60 senttiä halutaan, eli 60 kertaa 40 senttiä. Ja nyt se muutos tapahtuisi juuri niin, eli tuon pikselitiheyden säätämisellä. Eli nyt tällä muutoksella, kun siitä haluttaisiin, niin nyt siitä tulisi 60 kertaa 40 senttiä kuvaa, ja sen pikselitiheys olisi 219. Painetaan OK. Todetaan vain tämä, että täällä oleva pikselikoko ei muuttunut mihinkään, eli edelleen se on 5000 pikseliä näytöllä. Nyt sen pistetiheys on vain noussut reilusti. Otan tuon tuosta takaisin Ctrl-Z:llä. Mennään uudestaan tuonne printtikoon muuttamiseen. Toinen vaihtoehto täällä on sitten suoraan se, että jos te olette kuullut painolta, että tai joltakin tämmöistä tuotusfirmalta, että meillä pitää olla 300 pikseliä se resoluutio, että niistä kuvista tulee hyviä, niin te voitte sitten naputella näihin 300 ja todeta, että ahaa, että tämä kuva niin sillä painon vaatimalla, niin siitä saataisiin maksimissaan 44 senttiä leveä ja 29 senttiä korkea. Ja tavallaan te voitte kummin päin vain ajatella, että katsoa, jos teillä on joku tietty leveys, mihin haluatte päästä, tsekkaatte riittääkö resoluutio, tai sitten katsotte, että kuinka iso on se maksimi, jonka tästä kuvasta voi hyvällä laadulla tulostaa. Ja nyt huomataan tämmöinen yli 5000 pikseliä leveä kuva, niin sieltä saa sitten tosi isoa printtiäkin hyvällä laadulla. No joo, annetaan koon olla alkuperäistä. No sitten perustyökaluihin, eli rajaustyökalu on varmasti semmoinen ehkä koon muuttamisen lisäksi kaikkein eniten tarvittava valokuvissa ainakin omasta mielestä, eli tuommoinen kuin crop tool. Eli jos vaikka nyt tässä kuvassa on otettu aika kaukaa tuosta jääkarhusta kuvaa tuolla Ranua-eläinpuistossa, olen tämän kuvan napannut, siitä ei edes täydellä zoomilla ei tuolle lähemmäksi päässyt. Varmaan arvattavista syistä, miksi ei päässyt lähemmäksi, niin sitten jos minä haluaisin sen, että paremmin näkyisi siinä kuvassa sitten vaikka webissä tuo jääkarhu, niin minunhan ei kannattisi tuota koko kuvaa pienentää siihen 1000 pikselin leveyteen, vaan ensin rajata siitä sopiva arvo. Ja nyt kun rajasin hiirellä vetämällä, niin huomaatte, että nyt se täällä suoraan myös kertoo vasemmassa reunassa pikselikohtaisesti, että mikä on se tavallaan positio, se vasemman yläkulman koordinaatti ja sitten tuossa alla se kuvan koko. Eli nyt tuo rajaus olisi 1688 kertaa 1504. Ja täältä voisi säätää ihan pikseleilläkin, että jos teillä jossakin on, että tarvitaan kuva, joka on 500 kertaa 400 pikseliä, niin täältä te voisitte sitten säätää ihan just pikselilleen sen kokoisen, kun haluatte. Toki voi yrittää hiirensliderilla kivettää, mutta harvalla meillä on niin tarkka käsi, että pystyy pikselin tarkkuudella, mutta täältä pääsette säätämään. Ja mikä tahansa työkalu aina, kun valitsette sen käyttöön, niin tähän vasemmalle alas Tool Optionsiin sitten avautuu sen kyseisen työkalun ikään kuin lisävalinta. Ollaan tyytyväisiä tästä rajauksesta. Painan Enteriä, niin nyt se kuva rajautui sitten tuon äsken tehdyn rajauksen mukaisesti. Ja tosiaan nyt sitten vois viedä sen kuvan sitten siihen kokoon, mihin se lopulta tarvii. Että se ei ole enää kuin 1688 pikseliä. Näistä kaikista työkaluista löytyy myös valikkokomento, mikä mulla lukee tässä luentosivulla. Mutta ainakin itselleen on jotenkin käytän niin paljon enemmän tätä toolbox-ikkunaa ja niitä visuaalisia kuin että etsisin sitä kroppia, että mistä se löytykään täältä. Mutta jos joku on teistä semmoinen, että mieluummin hakee ikään kuin aina valikosta komennot, niin tuolta luentosivulta löytyy ne komennot, mutta tosiaan itse en niitä tässä käy läpi, koska tykkään tuosta visuaalisesta aina etsiä sieltä se oikean työkalu. No sitten tekstin lisääminen kuvaan. Tekstin lisäämisessä huomioitavaa se, että aina kannattaa, jos me vaikka nyt tähän jääkarhukuvaan lisätään tekstiä, niin pienennetään ensin se kuva siihen lopulliseen kokoon ja vasta sen jälkeen lisätään se teksti. Koska teksti on tosi tarkka, mutta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi teksti on jo lisätty ja sitten aletaan pienentämään, vaikka nyt on jääkarhu siihen 1000 pikselin leveyteen, niin se tekstikinhän pienenee samassa suhteessa. Ja tavallaan katoaa se informaatio, että se teksti on oletuksena, se on todella tarkkaa. Niin tässä tapauksessa meidän ei kannattaisi lisätä tekstiä vielä, vaan tosiaan ensin pienentää se kuva, jos me nyt halutaan tosiaan siitä se 1000 pikseliä. Ensin lopulliseen leveyteen kuva ja sen jälkeen sitten lisätään se teksti, tuosta tekstityökalu. Täällä on taas asetukset, eli se paljonko on fontin korkeus pikseleinä ja ylipäätänsä mikä fontti. Otetaan siitä vaikka tuosta Sans Polvia. Olisiko väriin tuohon se punainen ainakin erottui tuolta ylhäältä. Niin. Ja nyt sitten klikataan sitä kohtaa, mikä on se vasen yläreuna sille, tai vasen reuna sille tekstille, ja kirjoitetaan tuohon. Kartanualle, ja huomaat, että aivan liian pientä, jolloin sitten... Pitää vähän zoomata. No, se pitäisi. Näköisään muista tuota asiasta. Nyt me näytän teille hyvänä demo-efektinä, kuinka nyt sinne tulee uusia tekstejä sinne tänne, missä on yksi kirja. Nyt me vaihdan tuon työkalun pois, jotta sinne ei aina klikata, se tulee uusia. Nyt katson ensimmäisen kerran tätä tasoutikkunaa, niin mulla on sinne ilmestynyt kaksi tämmöistä tekstitasoa. Voisin vain piilottaa ne näkyvistä, mutta nyt kun tiedän, että en tarvi näitä tasoja, niin voin samaten tuhota ne tästä nämä tekstitasot ja lähteä nyt tekemään kokonaan uudestaan sitä. Ja vahingosta viisastuneena huomataan, että pannaanpa siihen vaikka 50 pikseliä kooksi. Nyt ollaan ehkä lähempänä totuutta. No. Ja se, mitä äsken yritin tuossa tehdä teille, mutta kun oli niin pienenä, että osuin hiirellä tämän kehikon ulkopuolelle, niin yritin siis maalata tätä näin, ja olisin voinut siitäkin sitä sitten suurentaa sitä tekstikokoa, mutta klikkasin vahingossa tuon suorakulmien ulkopuolella, jolloin se luuli, että minä teen siihen viereen uutta tekstiä, ja sen takia olin ongelmissa. No joo, ollaan tuosta tyytyväisiä. Tämä on oikeastaan sellainen perustyökalu, tämä neljä nuolta, eli muu liikutustyökalu, sen takia vaihoin sen tästä. Ja nyt kun mulla on se täällä omana tasona, niin voin sitten tuolla liikutustyökalulla, niin tällä pystyn tosiaan sitä siirtämään sen vielä myöhemminkin just siihen kohtaan, mihin haluan sen teksti. Ja jos olisi sitä mieltä, että tätä tekstiä ei tuosta enää ikinä tarvitse mitenkään muokata, sinne ei jäänyt kirjoitusvirhettä, se on just hyvän kokoinen täällä fontilla, niin tämän voisi täältä, tämän tason hiiren kakkospainiketta painoin, niin tuota, sen voisi tuohon ankkuroida tuohon alatasoon kiinni. Ja voisin ottaa tuosta merge down, eli tavallaan siihen alla olevaan tasoon, jolloin nyt se on tuossa alkuperäisessä kuvassa. Enää minä en pysty tuolle tekstille pelkästään tekemään mitään, vaan ne on nyt yhtä kuvaa tuon jääkarhun kanssa. Sinänsä en näe järkevää, että minun kannattisi tuota tehdä, koska eihän se haittaa, vaikka se on siellä omana tason. Siinä vaiheessa, kun minä vien tämän valmiiksi JPG-kuvaksi, niin sittenhän ne on taas yhtä kuvaa. Mutta sitä ei ikinä tiedä, että jos tarvii joskus muokata, niin se on hyödyllistä, että siellä on niitä tasoja. Ja tasojen järjestys tässä on ihan määritsevä. Eli nyt jos me käännän sen alkuperäisen kuvan tuonne ylimmäiseksi, niin nyt sitä tekstiä ei näy siellä ollenkaan. Huomaatte, että kyllä se siellä on, mutta se on jäänyt alle. Nyt jos me vaihan noin, mutta pudotan läpinäkyvyyttä muuton tälle jääkarhutasolle, eli 50%, niin huomaatte, että nyt se paistaa sieltä alta se teksti. Voisi tehdä myös toisinpäin. Voisi myös tekstille laittaa 50. Oho, nyt meni vähän. Tekstille oli tarkoitus laittaa 50. Niin huomaatte, että nyt sen tekstin alta sitten tuota vähän näkyy alta, varsinkin tuossa ehkä paremmin huomaa, kun panne ehkä valkoisen päälle. Vielä pienemmäksi niin huomaat, että pystyy sillä läpinäkyvyydellä pelaamaan sitten näin. Joo. Se otetaan se takaisin tuoteen. Joo. No sitten tehosteiden tai suotimien käyttäminen. Kim käyttää otsikossa suotimia, tehoste ehkä paremminkin sitä kuvaa, mutta nyt jos me otan täältä testinä jonkun filterin suotimme tuossa suomenkielisessä kimpissä, on sieltä aivan tuosta itse asiassa nyt huomaa, että täällä on yksi hyödyllinenkin tehoste, eli Red Eye Remover punaisten silmien poistotyökalu löytyy täältä tehosteista, että otetaanpas joku vaikkapa tuommoinen. Ja nyt se tuossa Preview-ikkunassa näyttääkin, eli mitä se kuvalle tekisi. Ja jos jotakin saa säätää ilmeisesti tehosteen suuruutta ja painetaan OK. Huomaatte, että nyt se tehoste tuli ainoastaan tähän aktiiviseen tasoon. Eli tasot toimii erillisinä. Nyt kun mulla oli valittu tuo tekstitaso, niin tuo jääkarhu ei mitenkään vaikuttanut siihen. Jos taas valitaan tuo jääkarhutaso ja tehdään sama tehoste sille, niin kuvasta tuli itse asiassa aika hauskan näköinen. Eli jos tuntuu, että joku ei tapahdu, mitä oletitte, niin katsokaa aina, että olette oikealla tasolla. Yleisin virhe on se, että yrittää jotakin tehdä, mutta ei vain tapahdu, koska on väärällä tasolla. Siitä esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että jos yrittää vaikkapa vähän maalata tuon, tuosta vaikka pyyhekumilla vähän pyyhkiä tuota tekstiä pois. Otan sen pyyhekumia. Koitan tuosta nyt saada, että tekstiä pois, mutta ei lähteä pohjalta pois. Niin just nyt riippuu siitä, että kumpi taso mulla on täältä valittu. Ja aina siihen, mikä tahansa toimenpide tapahtuu siihen tasoon, mikä siellä on valittuna täältä tasotikkunassa. Sen takia tämä tasotikkuna on hyvä olla koko ajan näkyvillä, oikeastaan mitä tahansa tekee. Nyt huomaatte, että kun yritän pyyhkiä täällä karhun päällä, niin ei tapahdu mitään, koska tuo tekstitaso, sen reunat näkyy tuossa nuo mustakeltaiset. Eli se tekstitaso on vain tuon kokoinen ja sen ulkopuolella, kun yrittää jotakin tehdä, niin mitään ei toki tapahdu. Onko siellä
alusia tasoista ja
tasoista? Olisiko tuli mitä paljon? Tuolla uusi. Ei ainakaan normaalilla kontrollivalinnalla anna tästä ottaa useampia tasoja kerralla. Mutta tuohon liittyen, kun sanoin, että niitä tasoja ei juuri koskaan tarvi yhdistää, niin vaikkapa tuo tehosteet on nyt semmoinen, missä tasojen yhdistäminen voisi olla tuota järkevää. Eli nyt jos te haluaisitte sen saman tehosteen sekä tuolle tekstille että tuolle jääkarhulle, niin senhän voisi tehdä toki näin. Eli laittaa se kummallekin, mutta nythän nuo käsiteltiin silti kahtena eri kuvaan, eli kahdelle eri kuvalle, jotka on päällekkäin, annettiin se sama tehosta. Eli se lopputuloshan on huomattavan erilainen kuin jos me tehdään tällä tavalla se. Eli että ne on yhtenä kuvana ja sitten se tehoste on yhtenä. Nyt se teksti häviää oikeastaan kokonaan pois. Eli joskus tehosteen voi just haluta tuolla, että se on sitten kaikella, mitä siinä näkyy, niin silloin täytyy yhdistää ensin ne kuvat. Ja voi jopa tehdä niin, jos haluaa, että säilyy alla ne muokkaukset, että tallentaa uudella nimellä, eli jättää varalta sen versio vielä, missä kaikki tasot on eri, ja sitten yhdistää tasot ja sen jälkeen jatkaa muokkausta. Niin säilyy tarvittaessa se alkuperäinen vaihtoehtokin muuta kuin tuolla muokkaa kumoa valinnan takana. No sitten kuvan liittäminen toiseen kuvaan. Otetaanpas joku muu esimerkki kuva. Tuossa on ramsausta yksi siistokuva. Otetaan tuo karhukuva tuosta kiinni. Ja otetaan se itse asiassa alkuperäinen karhukuva vaikka uudestaan. Mitään se karhu tuohon pelottelee niitä hiihtäjiä. Eli ensin täytyy valita se osa, mikä halutaan liittää toisesta kuvasta. Ja tuo ensimmäinen työkalurivi on oikeastaan näitä valintatyökaluja. Eli haluatteko valita suorakulmaisen muotoisen alueen, ellipsin, sitten ihan tuolla piirtää hiirellä kädellä, että minkälainen alue. Sitten taikasauvaus saa valita semmoisia tiettyjä värejä, jos on vaikka nyt tuo karhu olisi kokonaan valkoinen, että se ei olisi tulla vedessä, että se vähän vaihteletu väriin, niin se voisi yhdellä napsauksella osata napata koko karhun siitä kiinni. Tai sitten tuo vähän samantyyppinen tuo tietyn värin valitseminen. Ja me nyt tässä tapauksessa otan nyt tämmöisen riihän tuulin, eli hiirellä piirrän sen valinnan tuosta. Minun ei nyt tässä vaiheessa, voisin piirtää, zoomata tuolta ja piirtää tosi tarkasti sen, mutta tässä vaiheessa en tee, vaan teen semmoisen karkean rajauksen. Pääasiassa siellä tulee se karhu. Eli nyt se on valittu. Sitten normaalisti leikepöydälle kopy. Mennään sinne kuvaan, mihin halutaan liittää. Ja täältä sitten edit ja paste. Se voisi ottaa tuosta paste as new layer, eli suoraan liitetään uutena tasona. Sen jälkeen siirretään sitä vähän haluttuun paikkaan ja huomataan, että on liian iso suhteessa tuohon muuhun. Se jääkarhu aivan noin paljon ihmistä isommalle, vaikka se iso onkin, niin otetaan, täällä on layer valikosta löytyy scale layer, eli äsken oli se koko kuvan skaalaus, oli täällä image valikossa scale image, mutta sitten yhtä tasoa voi myös skaalata samalla tavalla, niin otetaan nyt se tuosta. Ja sitten ensin tähän laittaa ne kuoro, että tässä vaikka tässä puolitoista noin 700 osassa. Ja painetaan, en muista, että olisi päivittänyt sen suoraan, mutta ei päivittänyt, mutta nyt se ainakin päivittää, kun teen sen muutoksen. Eli nyt se on vaikka tyytyväiset se oikean kokonensa ja siirretään se sinne, minne halutaan, pistetään tuohon ladun laitaan. Ja nyt kun tuohon näyttää todella rumalta, kun sitä on rajattu niin huonosti, niin se olisi voinut rajata alun perin tarkasti, mutta itse ehkä mieluummin suosin tuota tämmöistä tapaa, että muokkaan sitten täällä tuota 100% tuota zoomaus. Noin, ja otan ihan tuon pyyhekumin käyttöön. Otetaan sinne vaikka vähän isompi aluksi tuo koko. Ja nyt kun olen oikealla tasolla, eli tuossa jääkarhutasolla, niin nyt kun me täältä pyhiin pyyhekumilla tätä kyseistä tasoa, niin se sitten paljastaa alta sitä, mitä sieltä löytyy. Ja pistetään vielä isompi, niin saadaan vähän nopeammin tehtyä. Toinen vaihtoehto olisi ollut siis rajata heti alkuun tosi tarkasti. Mutta tehdään nyt näin päin. Tässä ajan säästämiseksi en nyt lähde sillä hipistelytarkkuudelle, vaan tuota semmoinen karkea. Huomaat, että mulla on tuosta työkalusta päällä semmoinen asetus, että se reuna on vähän semmoinen pehmeä, eli se ei ole aivan semmoinen tarkka se rajaus, niin siitä saa monesti, jos ne taustat eroaa toisista, niin kuin tässä se on V:ssä, niin siitä saa vähän semmoisen siistimän näköisen, kun se reuna ei ole ihan semmoinen tarkka, niin se näyttää useasti hieman aidommalta se rajaus silloin. Pitäisikö se panna tuosta noin, että se olisi vähän siellä lumessa, niin kun on jalat, niin se on ehkä vielä uskottavamman näköinen. Sitten nousee lumella. Noin, tässä kuvan käsittelyssä tämmöisissä ei kannata olla itselle liian kriittinen. Toki on niin hyvä tätä tarkemmin tehdä rajaus, mutta sitä aina kannattaa katsoa tämä, että miltä se näyttää silloin, kun se on tuohon näytölle katsottu, niin se voi monesti näyttää ihan kohtuu siistiltä, vaikka se lähikuvassa näyttää vielä karkealta se rajaus. Ja tosiaan sitten valmiissa kuvassa, jos jotakin tarvitsisi tehdä yhteistä, niin voisi liittää tasot jo nyt yhteen, tai sitten voisi vain viedä sen JPG-muotoon, ja siellä se on sitten tasot on laitettu kiinni. Tosiaan tuon merge down on se, jolloin se ikään kuin liimaa sen siihen kiinni. Toinen, mikä on, näytän vielä toteutus, otettaisiin vaan se leikepöydällä. Kun valitsin suoraan tämän paste as new layer, niin jos valitsee tuon normaalin Ctrl-V:ltä tuleva, niin se liittää, siitä tulee tämmöinen taso, mutta täällä lukee tämmöinen floating selection, eli se on tavallaan semmoinen kelluva taso. Sitä voi käsitellä aivan niin kuin normaalia tasoa. Sille voi tehdä toimenpiteitä ja sitten kun on valmis, niin täältä löytyy sitten tuo anchor layer, jolloin se ankkuroi sen tuohon tuota allatas, eli sama kuin merge down, mutta täältä löytyy tuota new layer -valinta. Eli nyt se tekee sitten omaan tasoon. Mietin sen suoraan valitsemalla täältä paste S. Mutta sen voi tehdä ihan hyvin lukki, että Ctrl V ja sitten kun on valmis, niin liittää sen omana tasolla. Turvana pois. Se oli kuvan liittäminen toiseen kuvaan. Sitten muita työkaluja. Vähän niin kuin semmoista enemmän piirto-ohjelman työkalua. Kuvan käsittelyhän ei ole sinänsä piirto-ohjelmat on erikseen. Mutta kuvan käsittelyohjelmallakin voi jotakin pieniä piirtojuttuja voi tehdä. Että on tuo normaali sivellin tuosta löytyy. Ja tuolta saatte tuo vähän pienemmäksi. Noin, ja väri valitaan joku muu kasepumaa. Sitten otetaan se, että mille nyt just se demoefekti, että alan piirtämään mitään ei tapahdu. Johtuu siitä, että nyt olen valinnut tuon jääkarhutason, minkä rajat on täällä. Eli kun menen sen kyseisen tason sisälle, niin sinne onnistuu piirtämään, mutta ei tänne taustaan ennen kuin teen jotakin. No, jos tuota ei olisi halunnut pilata tuota jompaa kumpaa tasoa sillä piirtämällä siihen päälle, niin toki tämmöiselle piirtoefektille, niin se taitaa tulla tuolta. Eli olisi järkevää tehdä ensin, että uusi taso. Eli ihan koko tämän kuvan kokoinen taso sinne ja sitten piirretään sille omalle tasolle. Niin nyt tavallaan, jos tälle piirtojutulle tarvii tehdä omaa efektiä tai poistaa, niin se, nämä on edelleen tuota ihan alkuperäisessä nämä omat tasot. Eli sillä ei olisi järkevää omasta mielestä ollut piirtää nyt aikaisempien tasojen päälle, vaan tehdä sitten omaa tasoa sinne. Ja ihan tuo toinen piirtotyökalu, mikä minulla oli tuossa mainittu, oli tuo värittäminen, tuommoinen öljypullon kuva siihen päälle. Tuon kuva löytyy tuosta. Sitä voi käyttää, nämä nyt on ihan normaalia piirtoefektejä. Miksi kävi noin? Tuo uusi taso oli tehty koko kuvan laajuun. Ja sitten kun me painoin semmoiseen kohtaan, missä ei enää ollutkaan sitä piirrettyä rajausta, niin se maalasi toki sen koko kuvaksi. No joo, tuotakin voi käyttää, se on vähän eri kuin ei sinänsä suoraan kuvan käsittelyä, mutta semmoista pientä piirtelyäkin voi tehdä. Ja sitten muutama työkalu tuossa vielä. Eli se mitä näytin sillä Coloritsilla työkalulla, millä pystyy web-sivuilta poimimaan värejä, niin kuvankäsittelyohjelmissa aina pystyy kuvista poimimaan tietyn värin. Jos te vaikka haluatte just tuolla taivaan sinisellä kirjoittaa tuohon lumen päälle, otan tuon Color Picker-työkalun ja klikkaan sitä, niin huomaatte, että nyt tuo värivalikko se muuttui siihen väriin. Ja jos webbiin tarvitte vielä tuota, niin tuossa se on suoraan tuo värikoodi sinne web-sivuille. Eli voitte ikään kuin tehdä vaikka sillä, että te laitatte jonkun bannerin ja sitten jos haluatte jatkaa taustavärillä sillä samalla värillä, niin poimikaa kuvasta ja jatkakaa sitten sen kyseisen lohkon taustaa sillä värillä. Tai jos tosiaan nyt halusin sitten kirjoittaa just tuolla samalla värillä, niin noin se onnistuu. Oikein näppärä työkalu. Ei tarvitse kokeilla sitä väriä, vaan voi suoraan ottaa just sen samaan, mikä siellä on. Kuvan kääntäminen aika perustoimenpide, mutta useasti tarvittava. Monesti kun me otetaan digikuvalla, niin saattaa olla tuo kamera pikkusen vinossa. Jos ei ollut tuettu mihinkään pöydälle, niin kääntötyökalu löytyy tuosta. Eli Rotate Tool. Ja käännetään nyt vaikka tuota tekstitasoa, mikä äsken. Tai itse asiassa se on niin turha, että käännetään mieluummin vaikka tuota jääkarhun asentoa pikkusen. Eli valitsen sen kyseisen työkalun ja itse teen yleensä näin, eli klikkaan siinä tason päällä ja tuota sitten hiirellä on ehkä helpoin hakea suoraan se tietty asento, tai jos tiedätte, että sitä pitää kääntää vaikka 20 5 astetta, niin voi suoraan laittaa sen halutun asteluvun ja sitten rotaate, niin se kuva kääntyy. Joko hiirellä ottamalla oikea tai sitten antamalla asteen, jos ette paljonko käännyttää. Mutta tuo on yleensä hyvin paljon käytetty toimenpide. Etenkin tämmöisessä, kun liittää toisen kuvan, niin harvoin ne on just samassa suhteessa toisiinsa. Täällä on paljon myös muita tuota. Itse asiassa tuossa on tuo skaalaustyökalu, minkä tein sieltä valikon kautta tuon layer ja scale layer, niin siihen on tässä ihan oma työkalu, että tätä me siinä oikeastaan silloin viimeksi hain. Mutta sitä ei sieltä valikon kautta ei päässyt suoraan vetämään tuolla hiirellä. Nyt huomaat, että kun ei ole tuo lukkotyökalu ei ole tuolla päällä, niin tätä voi miten tahansa skaalata, mutta silloin jos klikkaa taas tuon lukon päälle, niin silloin se menee ainoastaan siinä lukitussa kuvasuhteessa. Sitten mulla oli tuossa tuo värien säätö, katsotaan tuo kloonaus ensin. Eli otetaan tässä pikkusen lähemmäksi. Hiihtokuva ja kloonataan siihen vaikka toinen hiihtäjä tuosta siihen viereen. Otetaan tuon clone tool. Ja tässä työkalussa niin valitaan kontrollinäppäin pohjassa se kloonattava kuvan osa ja sitten voi hiiren ykköspainike pohjalla kloonata sitä kuvaa muualle. Ja se toimii seuraavasti. Pikkusen zoomaan sitten näin enemmän. Ja nyt jos me vaikka valitsen tuolta kengästä. Eli kontrollipohjassa klikkaan tuota kenkää. Nyt mulla on tallennettu se kyseinen kohta. Ja sitten menen tänne, koitan tähän eteen kloonata tuon saman kaverin. Niin nyt sitten vasen hiirennappi pohjassa lähden tänne piirtelemään. Niin olisi pitänyt ottaa vähän isompi tuo pensseli, olisi saanut suoraan kloonattua enemmän, mutta huomaat, että kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee se kaveri, kun piirtelee oikeita kohtia.
No, 3D-tukosta.
Niin. Sauvallisessa tuossa. Noin, kyllä se sinne tuli se itse. Eli kloonaustyökalu toimii sillä tavalla, että kun te klikkaatte sen tietyn kloonattavan pisteen ja alatte kloonaamaan, niin se ei toista sitä samaa pistettä koko ajan, vaan se tavallaan, että kun me lähdin tuosta vasen oikean jalan kengästä kloonaamaan, niin kun me siirryn 50 pikseliä oikealle, niin se koko ajan siitä alkupisteestä sitä suhteessa samaa pistettä kloonaa, jolloin tuo sitten tavallaan pystyy tuommoisen kokonaisen tavallaan ison kohan kloonaamaan. Tokihan mä olisin voinut tehdä sillä tavalla, että me rajaisin sen tarkasti sen hiihtäjän ja sitten liittäisin sen uudestaan tuohon. Mutta kloonauksessa on se hyvä, että kun kloonaa tarkasti vain sitä rajausta, niin se paremmin ikään kuin istuu siihen taustaan. Että aina silloin siinä olisi vähän tullut taustaakin matkaan. Esimerkiksi tuo latu olisi tullut tuolta todennäköisesti matkaan, niin se ei olisi ollut niin siisti tuossa, mitä kloonauksessa.
Pystyykö sen jälkikäteen jatkamaan, vaikka siitä on päästänyt irti? Eli jos esimerkiksi suksia ei yritä saattaa tuonne vielä lisää.
Pystyy. Eli niin kauan kun en ota ei pistä. Joo. Eli nyt se aloitti uudestaan siitä samasta kloonauspisteestä, alkoi tekemään uutta. Eli se on sillä lailla ratkaiseva, että niin kauan kun hiiren painike on pohjassa, niin on se yksi kloonaus ikään kuin sessio tai millä nimellä kertoo, niin se sitä tekee. Eli sillä lailla pitää niin kauan pitää pohjassa, kun on tyytyväinen kloonattuun osaan.
Miten pystyykö sitä kloonaamaan niin toisesta kuvasta? Esimerkiksi tämä jääkarhu, pystyykö sitä kloonaamaan tähän?
Toiselta tasolta vai ihan?
No, kuvasta periaatteessa.
Joo, katsotaanpa se, mitä se sanoo ihan eri kuvasta. Eli kloonaustyökalu tuosta. Näyttää tulevan ihan hyvin. Ei tarvitse olla saman kuvan eri tasolla. Pystyy kuvien välillä. Mitä tällä kloonauksella on hyvä tehdä, niin vaikkapa demoissa me tehdään semmoinen, missä on kuva, missä on ihmisen kasvojen päälle risu jäänyt, niin se on aika helppo kloonauksella poistaa se risu, että ottaa kun se menee posken kohdalta se risuun, jotta kloonaa sitä poskea, missä ei ole risuun, ja sitten piirtää siihen risun päälle. Toinen työkalu, mitä siihen voi käyttää, on tuo healing tuo tool, millä voi myös poistaa, mutta näillä kahdella. Nyt ei pysty, koska tein sen tähän pohjatason päälle. Minun olisi kannattanut tehdä sillä tavalla, että olisin tehnyt uuden tason tyhjä ja sitten olisin kloonannut sen päälle, niin sitten minä voisin sitä kyseistä tasoa muokata omana tasollansa. No joo, sitten mulla oli vielä tuossa viimeisenä nuo värien säädöt. Niitä säätöjä on hyvin paljon. Eli siellä löytyy kokonainen valikko Colors, missä on sitten tiettyjä kohtia, mutta jos nyt muutamia voitaisiin ehkä tässä vaiheessa tuo jääkarhukin tuohon samaan tasoon, niin saadaan ne värimuutokset koko tälle kuvalle. Eli ihan perussäätöjä on kirkkauskontrasti, eli pystytte säätämään, jos ei se alkuperäisessä kuvassa ole hyvä tai kontrastia. Ja näissä on aina hyvä, että se suoraan näkee tuossa sen lopputuloksen taustalla, että voi sillä hakemalla hakea oikeat arvot ja sitten kun on tyytyväinen, niin painaa OK, niin näytti menevän liikaakin kontrastia tuohon. Se on yksi semmoinen, mitä ainakin itse käytän. Sitten väribalanssi, miten tuon nyt suomentaisen, jos muistan, väritasapainossa taitaa olla suomenkielisessä, niin kun on nämä RGB-värit, niin tavallaan niitä voi, jos joku on korostunut tai itse haluaa jotakin korostaa, vaikkapa nyt kun on tuollainen talvinen kuva, niin jotakin sinistä suhteessa keltaisen tai muuta, niin noita voi säätää. Tai jos olisi vaikka syksyinen kuva tai kesäinen ja se ei näyttäisi oikein riittävän kesäiseltä, vaikka synkkää, niin vihreätä kun korostaisi, niin sitä voisi saada paremman näköiseksi. Sitten jos tietää mitä tekee, niin levelsithän on semmoinen, millä monet ammattimaisemmat säätää sitten, eli tämä histogrammin avulla säätää sitä kuvaa, eli määrittää ne raja-arvot sekä tummasta että vaaleasta päästä ensin kohilleen ja sitten hakkee sen kuvan balanssin, että kummassa suunnassa se on, onko se siellä vaaleassa suunnassa vai sitten siellä tummassa suunnassa. Se on ehkä myös toinen, mikä on vähän sellaista puoliammattilaisten noita kurveja. Tämä on vähän sama kuin se histogrammin säätö. Mutta oikeastaan sitten on esim. Värien vaihto toisinpäin. Ikään kuin päikseen. Ei värikuvissa harvemmin toiminut. Esimerkiksi mustavalkoisissa niin voi tavallaan kokeilla, miltä se näyttää, kun vaihtaa toisinpäin värit. Ehkä näistä ihmisenä, jos jonkun sanoo, niin tämä autovalikko on aika kätevä. Eli jos on itse sitä mieltä, että no ei nuo kuvaa värit oikein näytä hyvältä, mutta eikä tiedä, että mitä niille pitäisi tehdä, niin voi testailla täältä, että mitä tämä ohjelma on mieltä, että miten tietyn kuvan väreille pitäisi muuttaa. Ja aina jos menee paremmaksi, niin jättää päälle. Ennästi tummeisen minusta tuota valkoista tuo automaatti, vaikka olisi ajatellut, että se olisi hakenut selkeämmin vielä valkoisempaa lunta tuo. Täältä voi testailla, että jos automaattiohjelmassa on hyvä, se tekee paremmat värit kuin alkuperäiset, niin mitä ettei hyödynnä niitä. Demot 8 ja 9, eli tämän viikon demot, siellä tulee vielä sitten monipuolisempia juttuja, mitä me ei tässä luennolla käyty läpi, eli nämä on oikeastaan suunniteltu sillä, että on pakettina, että tämä luentomaksu ja sitten ne demot, niin yhteensä muodostaa semmoisen aika vahvan paketin tuolle Kimpin käytölle. Mutta nyt kun meillä on vähän aikaa, niin voisin, vai haluatteko tästä vielä jotain kysyä? Kysykää, jos tulee mieleen, mutta voisin laukittaa tuo oppimistehtävä lyhkästi katsoa, että minkälainen tehtävä meillä tässä kuvankäsittelytehtävä on. Palautus ihan normaalisti muuten, niin kuin aikaisemmin, eli ladataan ne tiedostot sinne. sinne. Ja tota, ykköstasolla täytyy käyttää jotakin omaa kuvaa, eli joko minkä olette ottanut jo aikaisemmin tai sitten otatte nyt sitten tätä tehtävää varten jonkun kuvan, mille sitten tehdään nuo ohjeen mukaiset toimenpiteet. Eli siellä on ihan peruskuvan käsittelytoimenpidettä, eli rajaaminen, jonkun valitun värin korostus, pikselikoon muuttaminen, tekstin lisääminen kuvaan, kuvan kääntäminen, tietty astemäärä, kuvan täyttäminen, tyhjien tilojen täyttäminen värillä ja sitten PNG-muodossa tallentaminen. Eli
palautettiinko tuossa sekä se alkuperäinen että toinen?
Ei tarvitse palauttaa alkuperäistä ollenkaan, eli riittää se muokattu kuva. Tuossa on yksi mallituotos, missä olen tehnyt, että siinä on ollut joku alkuperäinen kuva ja sitä on käännetty ja lisätty tekstiä ja vinkillä on täytetty taustavärit ja vihreä väriä on korostettu tuossa kuvassa. Se värikorostus kannattaa, jos tuntuu, että sitä tehtävässä ei oikein saa selvästi, niin kun siellä on se palautuksen lisätiedot, niin kirjoittaa vaikka sinne, että jos ei tule selväksi, niin olen korostanut jotakin väriä. Tai sitten tekee sen korostuksen niin selvästi, että se sieltä näkee. Kolmas tasolla, oikeastaan ykköstaso ottaen on kaikki perusjutut, niin sanotusti siinä haltuun, ja sitten kolmas tasolla tehdään enemmän, eli tässä on tämän näköinen mallituotos. Ottaa se tuolla screenillä aika epäselvältä, tietokoneen näytöllä huomattavasti parempi, eli tuommoinen öljyvärimaalauksen tyyppinen taideteos olisi tarkoitus saada aikaan. Ja tähän te saatte pohjakuva, eli siinä on kolmessa kuvassa tuo ykkö. Vauhinotto, ilmalento ja alastulo, ja tosiaan sitten nuista pyritte tekemään tämän näköisen. Eli yhteen kuvaan se hyppy ja rajaus sen mukaisesti, kun on tuossa mallituotoksessa, ja sitten tuommoinen öljyvärimaalaus jollakin sopivalla tehosteella sen sieltä saa, kun se sitten aika kimpistä löytyy tehosteita, Photoshopista löytyy ja niin edespäin. Sitten mustavalkoinen oli se mallikuva, huomaatte sen, ja sitten leveys pitää olla tietty ja sitten pakkausastetta harjoitellaan tässä, että se lopullinen kuva täytyy osua tuohon 80-100 kilotarvon väliin sitten se tiedostokoko. No se itse asiassa tuosta näkee aika huonosti, mutta jos katsotte tuota kuvaa tietokoneelta, niin sen huomaa, että se on vähän niin kuin semmoinen sumuroinen se kuva. Ei ole niin tarkka se, että tavallaan ei ole semmoinen piirroskuvan näköinen, mutta tuossa niin kuin mekin katson screeniltä, niin se on aika epäselvä. Mutta tietokoneelta kun katsotte, niin näette tarkemmin, että miltä se näyttää.
Kympistä löytyy se sopiva tehty.
Joo, mä olen siellä varmaan tuon mallituotoksen, kun itse käytän enemmän Photoshopia tehnyt sillä, mutta olen kyllä todennut, että kimpistäkin löytyy vastaava. Mutta jos ihmettelet, että saa just samaa, niin se voi olla tuon Photoshopin tehosta, millä tuo on tehty. No vitostasolla, siinä on itse asiassa kaksi tehtävää sitten. Nämä aina tehdään lisänä, eli jos tekee vitosen, niin täytyy tehdä ne ykkös- ja kolmostasokin sieltä alta pois. Niin vitostasolla sitten siinä on toinen tehtävä on helppo, eli punasilmäsyyden poisto. Tuo on minun poika, mikä on päässyt tähän tehtävään kuvaksi. Häältä pitäisi sitten punaiset silmät poistaa ja rajata se, ja muuttaa se kuva tietyn kokoiseksi. Mutta sitten tuon näköistä pitäisi sitä saada. Ja sitten ehkä se haastavampi tehtävä vitostasolla, niin pitäisi tehdä tämmöinen mallituotos, missä on kiipeilijä kiipeilemässä rakkusia. Ja tässä on kaksi kuvaa, eli teillä on tämmöinen iso kuva, missä on nuo rappuset. Huomatkaa, että ne rappuset alkaa ihan tuolta alhaalta saakka tässä alkuperäisessä kuvassa. Sitten on kiipeilijä, mikä on ihan eri rappusilla kiipeämässä. Ja tosiaan nuista pitäisi sitten muokkailla tämmöinen, missä se on siirretty noille toisille rappusille ja rappuset on poistettu tuosta alareunasta, että voidaan ihmetellä, että miten se on päässyt tuonne rappusille ja sitten lisäksi sinne on teksti lisätty, mikä pitäisi saada tulla aika aarelle se teksti sinne. Ja tietty korkeus 800 pikseliä ja JPG-kuvaan. Hyvälaatuisena JPG-kuvaan, eli pitäisi tarkkuus. Siinä ei tiedostokokoille rajoita tuossa. Tuommoisia tehtäviä tulee vastaan. Nämä on tosiaan, moni sanoo, että tämä on kivoin tehtävä, että siitä pääsi vitostasolle saakka ja oli aika helppoa. Sanoin hyvä, että kurssilla on välillä semmoista. Jes, onko kysyttävää kuvan käsittelystä? siedalla.
Semmoinen, että on siinä Photoshopissa niin kuin, mitä sä siinä välissä on tilaisuuksia, kun olisit itse
Photoshop. Voi sanoa, että itse olen niin kuin Photoshopia käyttänyt ennen Gimppiä, eli olen aikanaan sillä kuvan käsittelyä opiskellut, ja nyt olen sitten Gimpin opiskellut silloin, kun täällä olen alkanut opettamaan, kun ei tuommoista kallista maksullista ohjelmaa voi vaatia ihmisiltä, niin voi sanoa, että ei ole tämän tasoisissa tehtävissä tullut vastaan semmoista, mitä ei Gimpistäkin löytyisi. Että se on ehkä enemmän, miksi itse valitsen Photoshopin, kun on aikanaan sillä tehnyt, niin se on ne valikkokomennot on tuttuja, työkalut on tuttuja. Mutta nyt kun olen paljon tehnyt Gimpillä täällä demoissa ja muuten, niin ne on aika rinnakkain mulla jo. Että
pystyy maskeja tekemään.
Pystyy. Maskeja pystyy Gimpillä itse asiassa demossa tehdäänkin maski. Että voisin kuvitella, että Photoshopista löytyy jotain, mitä Gimpistä ei, koska täytyy sille rahalle saada vastinetta, mutta en osaa sanoa mitään. Että aika hitiä pitää olla, jotta se löytyy. Että sanoisin, että jos ei ole kumpaakaan käyttänyt, niin ihan hyvin voi lähteä Gimpillä liikkeelle. Ja se kyllä ainakin tällä kurssilla riittää enemmän kuin varmasti. Osaako joku muu sanoa, onko kokemusta enemmän? Oletteko muuten, millä ohjelmalla te olette tehneet tähän mennessä kuvan käsittelyä, jos on jotakin tehnyt?
Gimppi
on ollut suurimmalla osalla. Onko loput semmoiset, että ei oikein vielä tarvinnut paljon tehdä? Joo. Paint.net, joo, ne on semmoisia ehkä yleisimmin tuttuja. Sitten, no Mac-ihmiset voi just olla, että niillä on sitten Photoshop-käytäntöä muuten. Ink on ehkä ollut suosituja Paint.net siinä heti kakkosen. Paint.net on sillä lailla, hyvä, että siinä ei ole aivan niin paljon valikkoja kuin Gimpissä, että Gimppi voi alustuntaa, että siinä nyt on kauhean laaja. Mutta kun osaa ottaa sieltä ne omat jutut, mitä tarvii, niin ei se haittaa, vaikka siellä on ikään kuin ylimääräistäkin, että Paint.net näyttää alussa semmoinen kivemmalta, että siinä on äärellisempi määrä valikoita ja työkaluja. Mutta kyllä se jossakin vaiheessa sitten menee pidemmällekin.
Ja Gimpikoossa käytetään Photoshopia niissä, että siinä kuvan käsittelykurssilla, mutta se oli tosiaan ihmettävää, kun sitä ei kotona sitten jatkaa,
Hyvä, mutta demoissa päästään näiden parissa sitten